นักวิจัยของยุโรปรายงานการศึกษาเกี่ยวกับค้างคาวในวารสารวิทยาศาสตร์ Science Advance เดือนนี้ว่าค้างคาวนอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่สามารถบินได้ไกลแล้วค้างคาวหลายชนิดยังมีอายุยืนยาวมากเมื่อพิจารณาจากขนาดและน้ำหนักตัวและนักวิจัยสนใจศึกษาเรื่องนี้เพื่อหาคำตอบเพื่อนำมาปรับใช้กับกระบวนการสูงวัยของมนุษย์รวมทั้งเพื่อทำให้การย่างเข้าสู่วัยทองเป็นไปได้ด้วยดีและมีคุณภาพครับนักวิจัยได้พบคุณสมบัติสำคัญทางชีววิทยาในค้างคาวบางพันธุ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับสารชื่อเทโลเมเรสซึ่งอยู่ที่ส่วนปลายของโครโมโซมเทโลเมเรสนี้จะหุ้มอยู่และช่วยปกป้องส่วนปลายของโครโมโซมแต่จะมีขนาดสั้นลงทุกครั้งเมื่อเซลล์แบ่งตัวและการสั้นลงของเทโลเมเรสทำให้เซลล์สลายตัวนำไปสู่กระบวนการชราภาพในสิ่งมีชีวิตอย่างไรก็ตามในค้างคาวบางพันธุ์นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มค้างคาวหนูซึ่งมีหูลักษณะคล้ายหนูและสายพันธุ์อื่นที่ใกล้เคียงที่เรียกว่าค้างคาวกลุ่มไมโอทิสค้างคาวกลุ่มนี้มีสารเทโลเมเรสซึ่งไม่สั้นลงจากการแบ่งเซลล์หรือสั้นลงในอัตราที่ช้ากว่าปกติครับนักวิจัยพบได้ว่าค้างคาวพันธุ์หนูโดยเฉลี่ยแล้วจะมีอายุยาวถึง37ปีและค้างคาวไมโอทิสบางพันธุ์มีอายุยืนที่สุดคือถึง41ปีในขณะที่ถ้าเทียบจากขนาดและน้ำหนักตัวแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพันธุ์อื่นที่มีขนาดเล็กเท่าค้างคาวจะอยู่ได้เพียง4ปีเท่านั้นเองนักวิทยาศาสตร์บอกด้วยนะครับว่าเท่าที่ทราบในขณะนี้มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียง19ชนิดเท่านั้นที่มีอายุยืนกว่ามนุษย์ถ้าเทียบจากขนาดและน้ำหนักตัวโดย18ใน19สายพันธุ์นี้ล้วนแต่เป็นค้างคาวส่วนสัตว์อีกชนิดหนึ่งนั้นคือหนูไม่มีขนพันธุ์หนึ่งในแอฟริกาชื่อ Neck Mole Rat ครับก็เรียกได้ว่าเทเลโมเรสคือความลับที่ช่วยให้ค้างคาวมีอายุยืนกว่ามนุษย์ถ้าเทียบจากน้ำหนักตัวและขนาดของร่างกายนะครับและเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็อาจทำให้บางคนตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าน่าจะเกิดเป็นค้างคาวดีหรือไม่แต่ถ้าถามผมแล้วจะเป็นมนุษย์หรือเป็นค้างคาวนั้นก็คงดีพอๆกันแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดแล้วถ้าเลือกได้ขอเป็นมนุษย์ข้างข่าวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน